Пуховіцкае району Наталія Лініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вёў перадачу Сергій Навумчык.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Сергей Дубавец чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Аблава».
Імя Васіля Быкава асацыюецца для мяне з вершамі, з паэзіяй, бо найвышэйшая проза – гэта і ёсць паэзія. Нездарма Хведар Дастаеўскі падкрэсліваў, што ён паэт. Шукаючы месца Быкава ў айчыннай культуры, беларусы смела могуць казаць, што Быкаў – гэта наш Дастаеўскі. Перадусім Быкаў – лірык. Паводле знешніх прыкметаў ягонай творчасці, яго залучаюць альбо ў ваенныя пісьменнікі, альбо ў экзістэнцыялісты ці псіхааналітыкі, альбо ў суворыя ідэолагі нацыянальнага адраджэння. Але душою Быкаў ва ўсіх гэтых строях лірык. Якраз гэта робіць яго найвялікшым пісьменнікам сучаснасці. Сёння я прачытаю апошнія эпізоды аповесці «Аблава». Гэтая аповесць магла б стаць візытоўкай усёй творчасці Васіля Быкава. Роўба, стой! Ну вось, нарэшце. За ўвесь час недарэчных сваіх уцёкаў Хведар чакаў гэтага вокрыку ў дзень і ўначы, і ўсё роўна цяпер ён прагучаў знянацку. І страшна. Хведар не адразу азірнуўся. Там ззаду, між елак, ужо мільгацелі цёмныя постаці. Сваіх ці чырванаармейцаў ён не разгледзеў нават. Галоўнае ён сцяміў, яго убачылі. Але ўжо і бегчы рабілася неяк, мабыць, ягоны маршрут канчаўся. Неверагодна дзівосны маршрут праз тысячу вёрст да роднай зямлі. Аднак жа няласкава яна сустрэла яго, родная яго зямелька. Ну ды бог з ёй, чаго было чакаць лепшага? Такі яго лёс, пракляты лёс, які наканаваў яму ў такі час нарадзіцца селянінам. Скончыўся змрочны ельнік, і за кустоўем лазняку ўшчыналася дрыгвяністая імшарына. Не спыняючыся, бегма ён сунуўся туды. Мяккі таўшчэзны пласт моху зазыбаўся пад нагамі. Пасля ногі правальваліся да каленяў у чорную хлюбкую гразь. Наперадзе трымцела на ветры клоччы асакі, аеру, буялі ад берага лазняковыя купіны, і між імі блішчэлі чорныя вокны прадонняў. Там ушчыналася багавізна. Ён, аднак, не спыняўся. З роспачным намаганнем, выдзіраючы з твані свае пасталы, дабрыў да лазняку і пралез між кустоўя. Тут ужо брыў да пояса ў багне, рассоўваючы целам раску, упарта лез усё далей, пакуль ногі мелі нейкае апірышча ў тваністым перавітым карэннем доле. Хутка, аднак, дол знік пад нагамі, знянацку Хведар шуснуў з галавой у густую багністую прорву, аднак усё ж вынырнуў, каб не захлынуцца, канчаткова ўхапіўся аднаруч за нейкі слізкі корань з суседняй купіны. Увесь ён быў у багне, толькі галава яшчэ вытыркалася над паверхняю. Ззаду на цвёрдым беразе за імшарынай гучала галасістая гамана, брахаў сабака, мабыць, там сышліся загоншчыкі. «У твані ён! Глядзі, куды сунуўся! Вылезе, нідзе дзенецца кулацкая морда!» «Ну, ўжо не вылезу!» – з панылай злосцю сказаў ён сабе ў думках, гайдаючы целам застаялую раску на твані. Ад сцюжы ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі, але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, усё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці, варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездань. «Роўба, вылазь! Вылазь па-добраму, а то!» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог, ды не надта і хацеў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. «Штось не відаць тут, ды там, след ва ў дрыгве». Хведар трохи пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў закупінай галаву. Дзве постаці ў асацэ, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад тых слоў у Хведара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка», — раптам падумаў Хведар, — «і яму во лезці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні. Можа, ён хоць перад канцом згледзець сына. Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік? Бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік. І паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць. Але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Ляшчок, вонь туды пырні!» Гэта таксама Міколка, аднекуль здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хведар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе. Тым часам у суседнім лазовым кусце зашархацела, і канец тонкай палкі наскрозь прапароў лісцвяны гушчар. Цяпер настала чарга ягонай купіны. Але, мабыць, яны не паспеюць, усё ж ён іх апярэдзіць. Хведар інстынктыўна хлябнуў болей паветра на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі ў нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны. Ён захліпнуўся. Знутры балюча ударыла ў вушы, і ўсё пагасла ў вачах. Не дадзена было ціха жыць, дык хоць пашчасціла ціха памерці. Шукалі яго доўга, паролі шастамі з берага і з куп'я, ды так і не знайшлі. Багна спрадвеку ўмела хаваць свае таямніцы.
Сергей Дубавец чытаў фрагмент аповесці Васіля Быкава «Аблава». У заўтрашнім эфіры урывак з аповесці Быкава «Знак бяды» будзе чытаць паэтка Вальжына Морт.
4 траўня ў Навагарадку ў першай школе адчыніўся музей Барыса Кіта. Але самая запаветная ягоная мара – адкрыццё Беларусі нацыянальнага ўніверсітэту – так і застаецца мрояй, гаворыць Лідія Савік.
Як ён сказаў, змянілася ўлада, і я больш на Беларусь не паехаў. Калі такое стаўленне да мовы, да сваёй гісторыі, да нашай культуры, то як тут можна гэта ажыццявіць?
Гутарка Міхася Скоблы з біёграфам Барыса Кіта Лідзіяй Савік у вольнай студыі «Хвілін праз 10». Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у праграме «Званкі на свабоду». Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні перад здачай апошняга іспыту з Салігорскай школы нумар 4 выключылі намесніка старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылу. Дырэктарка школы Вольга Сянькова заявіла, што цяпер у сістэме адукацыі працаваць немагчыма і звольнілася з працы.
Это і настаўнікі, якія вырашылі звольніцца ў знак пратэсту. А тым, хто застаўся, параза і ганьба. Ім даражэй свая кар'ера, а не чалавечыя адносіны і справядлівасць. Дзякую.
Спадары настаўнікі, вы павінны даваць веды, а не выконваць карныя палітычныя заказы. Што адбылося ў сярэдняй школе нумар 4 горада Салігорска, гэта абавязкова ўвойдзе ў навейшую гісторыю Беларусі. І такім патрыотам бацькаўшыны, як Іван Шыла, будучыя вучні будуць ганарыцца. Мне хацелася б, каб гэтыя настаўнікі апомніліся і неадкладна папрасілі прабачэння ў гэтага падлетка. Такім чынам знялі бы з сябе такі вялікі грэх і сорам. Івацевіч Станіслав.
Выключэнне са школы маладафронтаўца Івана Шылы напярэдадні апошняга экзамена, каб не выдаць яму атэстата аб адукацыі і не даць магчымасці паступіць у вышэйшую навучальную ўстанову, з'яўляецца ганебнай расправай за вольнадумства. І такі здзек называюць дэмакратыяй больше, чем у Франции. Ганьба! И еще раз ганьба!
Говорите, Настасья Минович.
Товарищи лукашисты школы Солигорска, как вы могли додуматься, что выключили со школы молодого патриота Ивана Шива? Я абсолютно уверен, что весь мир будет крайне возмущен действием лукашистов Солигорской школы. Вельми шановный Иван Шива, вас многие страны Европы будут согласны зачислить институт своей страны без аттестата. За батьку и маму я рад, что вы достойно сына вырастили. Держись, Иван Шила. Живе, родная Беларусь.
По здоровью в Солигорску сразу резануло слух временно исполняющий обязанности директора школы. Плевок коллективу. Это говорит директор, который должен об умном говорить, вечном говорить. Я хочу сказать одно. Бойтесь учителей, которые своим детям говорят одно, а другим детям совсем другое. Я воспитывался на примерах Павлика Морозова, но я, тем не менее, не стал Павлика Морозова. Ну и всем хорошо бы вспомнить Гайдара, который писал о мальчишеке-бальчише. Так вот этот, значит, молодофронтовец, ну, есть мальчишки-бальчиш. И добро, коли их будет более. Дякую.
Центр виборкам Білорусі підрихтував проект указу президента про призначення дати парламентських виборів. Поводле старшині ЦВК Лідії Ярмошиної, у документі обозначена дата – 28 вересня. Слухачі «Свободи» приймаючи відбитися вибори і працю депутатів.
В рядах опозиції єдинства, як известно, нет. Одні ратують за бойкот предстоящих парламентських виборів, другие, напротив, намерені в них участвовать. Считаю, что если оппозиция пробойкотирует эти выборы, то в парламент опять попадут все те же послушные назначенцы-приспособленцы, которые коню, понятно, ничего изменять не будут. Поэтому оппозиция должна участвовать в выборах. Вспомним разогнанный Александром Григорьевичем Верховный Совет. Тогда оппозиция, будучи в меньшинстве, сумела, тем не менее, сделать немало.
Кому не ровно делить Бог? Депутаты за 4 года, что в палатце сидять, молодцы, под себе законы творать. Добро будут, спите, есть, у каждого пенсия по 2 200 000. У соседа пенсия далеко не подобна. Ален Кача, я выжил это добро. Подробил в колхозе, все житё поролся в навозе, отдавал поросят. Я в пенсии 250. На дворе 21 век, чем довольны этот человек?
У протяг теми виказування наших слухачів про владу.
Приїжджав к нам у Новогрудок Ковалёв. Это чиновник из Гродно. Как низко он себя показывал, как низко они себя